Abanyagalati umutwe wa gatandatu. Bavandimwe, niba umuntu afashwa acumura, mwebwe abayoborwa na mwuka mumugarure ku murongo, ariko mubikorane ubugwaneza. Erega nawe ubwawe wirinde uwuriwe wese, kuko nawe washobora kugwa mu bishuko. Mwakirane ibibaremereye, bityo muzaba mwumviye byuzuye itegeko rya Kristo. Umuntu wibwira ko akomeye kandi ntacyo ari cyo, aba yibeshya. Ahubwo umuntu wese niyigenzure ubwe mu byo akora. Niba hari icyo afite kwirata, agikore ku giti cye, atigereranya ku bandi, kuko buri wese azibarizwa ibyo azaba yarakoze. Uwigishwa ijambo ry'Imana ajya asangira ibyo atunze byose n'uri mwigisha. Ntimukibeshye, Imana ntikinishwa. Imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Ubiba imbuto z'ibishimisha kamere ye azasarura urupfu. Naho ubiba imbuto z'ibishimisha mwuka w'Imana azasarura ubugingo buhoraho. Ntitukarambirwe gukora ibyiza, kuko nitudacogora tuzasarura igihe kigeze. Nuko rero, igihe cyose tubonye uburyo tujye tugirira neza abantu bose, ariko cyane cyane abo dusangira kwemera Kristo. Dore izi nyuguti nini nijye ubwanjye uziyandikiye n'ukwanjye kuboko. Abashaka gushimwa n'abantu ku mpamvu z'imigenzo igaragara nibo babahatira gukebwa. Intego yabo ni imwe nsa, ni ukugira ngo badatotezwa bazira umusaraba wa Kristo. Nyamara kandi abo bantu nubwo bakebwa, ubwabo ntibumvira amategeko. Barashaka gusa ko mukebwa kugira ngo babone uko birata uwo muhango ukorewe imibiri yanyu. Naho jye, nta kindi ngomba kwiratana kitari umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwo musaraba niwo utuma isi mbera nk'iwubambweho, nanjye nkabera isi nk'uwubambweho. Ku bwanjye, gukebwa cyangwa kudakebwa ntacyo bimaze. Igifite akamaro ni uko umuntu yaremwa ukundi gushya. Abagenza batyo bakurikiza uwo mugambi, ndetse ab'umuryango wose w'Imana Imana nibaha amahoro n'imbabazi. Ahasigaye ntihakagire uwongera kundushya, kuko inkovu mfite ku mubiri ziranga ko ndi uwa Yezu. Bavandimwe, Umwami wacu Yezu Kristo nagumye kubagirira ubuntu. Amina.